l e n g e Mexico เป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challenge ได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challenge และปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือจีนและเรือเวียดนามกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้ตรงบริเวณที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ซับซ้อน VOA ภาคภาษาพม่ารายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากติดค้างบริเวณพรมแดนไทยหลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องการข้ามพรมแดนตามรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของอียิปต์ชี้ว่าจอมพลซิซี่อดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 97% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงธุรกิจบริษัท LINE ผู้ให้บริการสื่อสารข้อความบนสมาร์ทโฟนจะนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นและสหรัฐข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากจนบางครั้งสร้างปัญหาติดตามมาอย่าลืมติดตามในรายการวันนี้นะครับครับข่าวแรกเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนและเวียดนามในทะเลจีนใต้ครับเรือของจีนและเวียดนามเผชิญหน้ากันในทะเลใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในทะเลจีนใต้บริเวณที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันและมีการกระทบกระทั่งกันถึง2กรณีนะครับคือในเหตุการณ์แรกเรือของจีนยิงน้ำใส่เรือตรวจการประมงของเวียดนามส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยที่เรือตรวจการของเวียดนามนั้นชนกับเรือของจีนทำให้พาหนะของฝ่ายเวียดนามได้รับความเสียหายครับส่วนอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นได้ระงับความช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวต่อเวียดนามซึ่งเป็นความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในโครงการระบบขนส่งรถไฟนะครับขณะนี้โครงการดังกล่าวเจอกับข้อครหาเรื่องคอร์รัปชันหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นหลายฉบับรายงานไม่นานนี้ว่าบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจ่ายเงินเกือบ1ล้านดอลลาร์เป็นค่าสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เวียดนามเพื่อให้พวกเขาเลือกบริษัทดังกล่าวให้ชนะการประมูลในโครงการนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสืบเนื่องมาจากมาตรการความมั่นคงที่เข้มข้นขึ้นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาพม่าส่งรายงานมาจากแม่สอดว่าขณะนี้คนงานต่างด้าวจำนวนมากจากทั้งกัมพูชาและพม่ากำลังติดค้างอยู่ตรงชายแดนไทยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางข้ามแดนสำหรับคนต่างด้าวผิดกฎหมายคนเหล่านี้ต้องค้างอยู่ที่ฝั่งไทยนานกว่าแต่ก่อนนะครับและอาจจะถูกจับกุมตัวได้ส่วนที่ประเทศจีนทางการจีนควบคุมตัวนักวิจารณ์รัฐบาลและเตือนนักข่าวไม่ให้รายงานเรื่องราวที่ทางการเห็นว่าเป็นเรื่องอ่อนไหว1วันก่อนครบรอบ25ปีเหตุการณ์ปราบผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนถูกควบคุมตัวไปแล้วซึ่งรวมถึงกัวเจียนศิลปินจากออสเตรเลียที่เกิดในประเทศจีนเขาถูกตำรวจจับไปหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ของอังกฤษนะครับในวันครบรอบเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งตรงกับวันที่3ถึง4มิถุนายนบรรยากาศโดยทั่วไปของกรุงปักกิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการคุมกำลังที่เข้มข้นขึ้นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนกล่าวว่าการจับกุมตัวนักเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศจีนครับมากันที่อียิปต์บ้างครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายคณะกรรมการการเลือกตั้งของอียิปต์ประกาศว่าจอมพลซิซี่ได้รับคะแนนเสียง 97% ของผู้มาลงคะแนนทั้งหมดการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เพียง 47% นะครับเทียบกับ 52% เมื่อ2ปีก่อนและอีกด้านหนึ่งครับที่อินโดนีเซียกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มปกป้องสวัสดิภาพเด็กเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษอาชญากรทางเพศต่อเด็กโดยใช้วิธีการใช้สารเคมีทำให้คนเหล่านั้นหมดสภาพที่จะกระทำผิดเช่นนั้นอีกต่อไปรองรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับ VOA อินโดนีเซียว่าวิธีการลงโทษดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำๆของคนเหล่านี้เขากล่าวว่าวิธีนี้ถูกใช้ในประเทศหลายประเทศแล้วเช่นเกาหลีใต้ตุรกีและโปแลนด์ครับ พาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวข่าวสารจากเอเชียหลายข่าวนะครับคราวนี้มาที่เรื่องราวของสหรัฐและยุโรปกันบ้างครับประธานาธิบดีโอบามาเริ่มกำหนดการเยือนยุโรปในวันอังคารโดยกล่าวขณะเดินทางถึงโปแลนด์ว่าสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะคุกคามรัสเซียจากการเยือนยุโรปในครั้งนี้แต่อย่างไรและผู้สื่อข่าวลุยลามิเรสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากโปแลนด์ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนั่นคือเสียงเครื่องบิน Air Force One ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้เดินทางไปยังโปแลนด์โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ติดตามมายังโปแลนด์ถึงสาเหตุที่ตนเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี
้ I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as the security of our allies in Central and Eastern Europe
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเริ่มเยือนโปแลนด์เป็นประเทศแรกเนื่องจากสหรัฐมีพันธกิจที่ต้องร่วมรักษาความปลอดภัยของประเทศพันธมิตรในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งรวมถึงโปแลนด์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนโปแลนด์ครั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่โปแลนด์กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีชัยชนะของการเลือกตั้งที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อเอกภาพครั้งใหญ่ในโปแลนด์ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดระบอบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโปแลนด์มากว่า40ปีในช่วงเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนพลังประชาชนชาวโปแลนด์ในการต่อต้านอำนาจการปกครองซึ่งมีอิทธิพลของสหภาพโซเวียตครอบงำอยู่และในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอหลักประกันให้กับโปแลนด์ว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างโปแลนด์เพื่อต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงในโปแลนด์และว่าตนได้ขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการฝึกฝนและการซ้อมรบร่วมกับกองทัพโปแลนด์ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทั่วยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพันธมิตรขององค์การนาโตในแถบยุโรปตะวันออกสหรัฐอย่างมุ่งเน้นที่การสนับสนุนศักยภาพทางทหารของพันธมิตรของสหรัฐเช่นจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนและเพิ่มความมีส่วนร่วมของสหรัฐในกองทัพเรือขององค์การนาโต้ที่ประจำอยู่บริเวณทะเลดำและทะเลบอลติกทางด้านประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลาว โคโมลอสกี้กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาว่าโปแลนด์กำลังเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเช่นกันซึ่งประธานาธิบดีโอบามาแสดงความยินดีต่อคำประกาศดังกล่าวและในการประชุมแถลงข่าวครั้งนี้นักข่าวได้ถามประธานาธิบดีโอบามาว่าจะกล่าวอะไรกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อทั้งสองพบกันในปลายสัปดาห์นี้ในพิธีครบรอบ70ปีเหตุการณ์ทหารพันธมิตรขึ้นฝั่งที่ชายหาดนอร์มบังดีของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่า
We are interested in good relations with Russia. We are not interested inthreatening Russia we recognize that Russia has legitimate interests
ประธานาธิบดีโอบามาตอบนักข่าวว่าตนจะกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าสหรัฐต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียสหรัฐไม่ต้องการคุกคามข่มขู่รัสเซียและสหรัฐตระหนักดีถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมที่รัสเซียมีอยู่ในยูเครนรวมทั้งความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานระหว่างรัสเซียกับยูเครน
We also believe thatThe principles of territorial integrity and sovereignty have to be respected, that Russia has violated them.
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐเชื่อมั่นในหลักการของบูรณภาพและอธิปไตยเหนือพรมแดนซึ่งรัสเซียได้ละเมิดหลักการข้อนี้สหรัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปครับในวันพุธประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งและจะร่วมในพิธีฉลองครบรอบวันประกาศอิสรภาพของโปแลนด์จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมประชุมกลุ่ม G7 โดยที่รัสเซียมิได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณ ผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถรับฟังรายการของเราสดด้วยแอปพลิเคชันนะครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราโดยการหาภาคภาษาไทยในแอปพลิเคชันของ VOA ทั้งระบบ Android และ iPhone ครับส่วนท่านที่เข้าอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com นะครับเพื่อรับฟังและอ่านข่าวของเรานอกจากนั้นเรายังมีเว็บไซต์ voa-thai สำหรับการรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ขยับลงมา21จุดปิดที่ 16,722 ขณะที่ Nasdaq ร่นลงมา3จุดปิดที่ 4,234 S&P ลดลงมาเพียงแค่จุด 73 จุดนะครับปิดที่ 1,924 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์ปิดที่ 1,244 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก60สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับสภาเทศบาลนครซีแอตเทิลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำของซีแอตเทิลเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในสหรัฐนะครับและสูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉลี่ยทั่วประเทศถึง2เท่านโยบายอัตราค่าแรงใหม่ของนครซีแอตเทิลจะเริ่มนำมาใช้ในปีหน้าโดยจะค่อยๆเพิ่มจากระดับ9ดอลลาร์32เซนต์ในปัจจุบันเป็น15ดอลลาร์ภายในเวลา 3-7 ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจปัจจุบันอัตราค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐอยู่ที่ระดับ7ดอลลาร์25เซนต์ต่อชั่วโมงแต่มี38รัฐที่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้สูงกว่านั้นและไม่นานนี้รัฐแคลิฟอร์เนียคอนเนคทิคัตและแมริแลนด์ได้ผ่านกฎหมายเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นมากกว่า10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น10ดอลลาร์10เซนต์ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ได้แล้วนะครับบริษัทถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ7บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อ FAA ให้ยกเลิกข้อห้ามนำโดรนมาใช้ในเชิงพาณิชย์และกำลังผลักดันให้มีการใช้โดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์เนื่องจากมีราคาถูกกว่าการใช้เครื่องบินที่มีนักบินบังคับอย่างไรก็ดี FAA ยังคงต้องใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะครับโดยให้เหตุผลว่าท้องฟ้าในสหรัฐนั้นมีเครื่องบินโดยสารและอากาศยานอื่นๆเดินทางมากที่สุดในโลกจึงต้องให้แน่ใจว่าเครื่องบินโดรนจะไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยานเหล่านั้นนะครับข้ามไปที่จีนครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการออกใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีนหรือ Green Card เพื่อดึงดูดให้มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในจีนมากขึ้นโดย South China Morning Post อ้างอิงมาจากคำประกาศขององค์กรฝ่ายคณะกรรมการส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบบ Green Card นั้นเริ่มนำมาใช้ในจีนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในจีนเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่าแต่ที่ผ่านมากฎเกณฑ์การออกกรีนการ์ดของจีนนั้นยังค่อนข้างเข้มงวดเช่นต้องลงทุนในจีนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์หรือต้องทำงานในตำแหน่งสูงในประเทศจีนมาอย่างน้อย4ปีรายงานของ China News Service ระบุว่าในช่วงตั้งแต่ปีค.ศ.2004ถึง2011จีนอนุมัติกรีนการ์ดไปเพียง 4,700 ใบเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแอปส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือยอดนิยมของชาวเอเชียคือ LINE เตรียมบุกตลาดสหรัฐโดยล่าสุดบริษัท Naver Corporation ผู้ผลิตแอป LINE กำลังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้น Wall Street และตลาดหุ้นกรุงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามรายงานของ Bloomberg เว วลานี้ LINE เป็นแอปส่งข้อความยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับและเป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิกราว450ล้านคนรายงานคาดว่ามูลค่าการตลาดของบริษัทน่าจะสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีชายชาวอเมริกันรัฐเท็กซัสชื่อนายแอนดรูว์ชิฟารีสร้างสถิติใหม่ด้วยการสั่งกาแฟสตาร์บัค1แก้วราคา54ดอลลาร์75เซนต์ซึ่งถือเป็นราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยมีการจดบันทึกไว้โดยประกอบด้วยกาแฟเอสเปรสโซ60ช็อตปั่นกับวานิลาบีนและมอคค่าแบบแฟปปูชิโน่ใส่ในถ้วยใหญ่ขนาด128ออนซ์และยังมีวิปครีมด้านบนล่าสุดคุณชิฟารีได้เปิดเผยกับรอยเตอร์สแล้วนะครับว่าตนใช้เวลาถึง5วันกว่าจะดื่มกาแฟแก้วยักษ์นี้หมดและว่ารสชาติกาแฟก้นแก้วนั้นอร่อยเข้มข้นกว่าด้านบนของแก้วซิกนะครับเว็บไซต์ Caffeine Informer ระบุว่ากาแฟยักษ์ราคาแพงที่สุดของ Starbucks แก้วนี้มีคาเฟอีนราว 4,500 มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าระดับปลอดภัยที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐกำหนดไว้ถึง10เท่าโดยคุณชิฟารีบอกนะครับว่าวันแรกที่ตนดื่มกาแฟแก้วนี้เข้าไป1ใน3ของแก้วนั้นทำให้ตนต้องหลับตื่นๆทั้งคืนและขนาดในฝันก็ยังตื่นเต้นร่าเริงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เรียกได้ว่าไม่แย่เหมือนที่เคยคิดไว้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจของเรานะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยข่าวการศึกษาครับครับสำหรับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากมายจนถูกวิจารณ์ว่าไม่เกิดประโยชน์ในหลายๆกรณีเรื่องนี้มาจากบทความของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับขณะนี้ธุรกิจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลักของสหรัฐ US News and World Reportจะเริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยในโลกอาหรับเป็นครั้งแรกส่วน Times Higher Education ก็ได้เปิดตัวอันดับสถาบันการศึกษาในเอเชียและได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สำคัญเช่นบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนแล้วด้วยแม้จะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าการจัดอันดับเหล่านี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับนายจ้างเท่าไหร่นิวยอร์กไทมส์สัมภาษณ์แรเชลชรูเดอร์เจ้าหน้าที่จ้างงานจากบริษัท Airbus ในฝรั่งเศสเธอบอกว่าสิ่งที่เธอมองหาในอันดับมหาวิทยาลัยคือปัจจัยเรื่องความหลากหลายของคนที่เข้าเรียนสถาบันต่างๆแต่น่าเสียดายที่ไม่มีการที่ผู้จัดอันดับนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนคริสเตียนชูตจากบริษัทซีเมนต์บอกว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับบางประเทศเช่นในแถบสแกนดิเนเวียแทบไม่มีความหมายเพราะคุณภาพการศึกษานั้นดีเท่าๆกันหมดคนที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยส่วนมากจะเลือกความสะดวกเช่นอยู่ใกล้บ้านหรือเพราะว่านำเสนอหลักสูตรที่ตนสนใจมากกว่าอันดับที่ถูกประกาศโดยสถาบันจัดอันดับนะครับนอกจากคำวิจารณ์จากฝ่ายผู้จ้างงานแล้วคนในวงการการศึกษาหลายคนบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยนั้นส่งตัวเลขเพื่อการจัดอันดับเพื่อให้มีแรงจูงใจและบางครั้งก็บิดเบือนข้อมูลดิบโดยหวังว่าจะช่วยให้สถาบันของตนอยู่ในอันดับสูงๆครับและปิดท้ายวันนี้ไปฟังข่าวจากคุณทักษณาไข่แก้วเรื่องโครงการการศึกษาครับ
ความคิดนี้เริ่มต้นขึ้นนะคะตอนที่คุณอดัมรอนเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียขณะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะเขาได้พบกับเด็กชายชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งกำลังขอทานอยู่ข้างถนนเขาถามเด็กชายคนนั้นนะคะว่าอยากได้อะไรในโลกนี้หากขอได้ค่ะ
And I thought their answer was going to be a house or a car or and his answer was a pencil and so I gave him my pencil and he just lit up
เขาคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์ค่ะแต่ว่าเด็กชายอินเดียกลับขอดินสอเพียงแท่งหนึ่งเมื่อคุณบรอนยื่นดินสอให้เด็กขอทานคนดังกล่าวยิ้มแก้มแทบปรินะคะคุณบรอนบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนและน่าจะมีเด็กราว57ล้านคนทั่วโลกที่ขาดโอกาสนี้ค่ะ หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคุณรอนได้เริ่มทำงานในสาขาการเงินและประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยลืมเด็กขอทานชาวอินเดียคนนั้นค่ะและปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ๆ We live in a world in which every single child can have access to quality education because we have everything necessary already
เขากล่าวว่าในอเมริกาเด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะว่ามีระบบพื้นฐานรองรับอยู่พร้อมสามารถให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนได้เขากล่าวว่าตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนทั่วโลกค่ะคุณบรอนใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่โครงการของเขาและเพื่อระดมเงินทุนนะคะเขาสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเรียน Pencils of Promise แห่งแรกนะคะในประเทศลาวเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมานะคะหน่วยงานการกุศลของคุณบรอนได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงเรียนมากกว่า200โรงในเขตชนบทห่างไกลทั่วประเทศลาวนิคารากัวกัวเตมาลาและกาน่าค่ะในแต่ละประเทศนะคะคุณรอนบอกว่าทางหน่วยงานของเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
Those are the ones who craft the original curriculum but we provide additional sanitation health and water curriculum
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเทศเป็นผู้ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหลักๆค่ะแต่ว่าทางหน่วยงานการกุศลของเขาได้ช่วยเสริมในวิชาอื่นๆอาทิหลักสุขาภิบาลสุขภาพและน้ำเพื่อช่วยให้เด็กๆเรียนรู้หลักการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่แข็งแรงคุณบรอนกล่าวนะคะว่าหน่วยงานการกุศล Pencils of Promise หรือว่าดินสอแห่งความหวังทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นค่ะ
Every project is uniquely catered to that community but 20% of the funding on average comes from the community itself
เขากล่าวว่าโครงการแต่ละแห่งออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละชุมชนนะคะและชุมชนได้ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการอย่างน้อย 20% ค่ะและทางหน่วยงาน Pencils of Promise ก็ต้องการแรงสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นด้วยคุณเลสลียังเป็น Director of Impact แห่งหน่วยงาน Pencils of Promise นะคะเธอกล่าวว่าการระดมแรงสนับสนุนจากคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษาจะช่วยสร้างความใกล้ชิดและความสามัคคีแก่คนในท้องถิ่นค่ะ
We started saying, okay, how can we get your 20%? What components of labor can you do?
เธอกล่าวว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนในกองทุน 20% ดังกล่าวนะคะโดยสามารถช่วยได้ในหลายรูปแบบค่ะอาทิอาจจะอาสาช่วยงานด้านแรงงานหรือว่าจะบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่โครงการวิธีเหล่านี้ล้วนช่วยสร้างความร่วมมือกันระหว่างโครงการกับคนในท้องถิ่นค่ะ
So we developed scholarships which enable them to continue through secondary school as well as teacher training
คุณบรอนผู้ก่อตั้งหน่วยงานการกุศลแห่งนี้กล่าวนะคะว่าความกระตือรือร้นของคนในชุมชนทำให้งานของโครงการได้ขยายเป้าหมายให้กว้างมากขึ้นค่ะโดยได้เริ่มจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อในระดับมัธยมและเพื่อฝึกอบรมคุณครูทั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆในโครงการมีการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ไม่น่าจะเป็นนักกีฬาเทนนิสได้เลยนะคะทั้งคู่เลยรูปร่างเล็กใหญ่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะจะเจอกันในรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งรอบรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นยูนี่บูชาร์ดก็เข้ามาแล้วนะคะแกรนด์สแลมแรกส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโนวัคจอควิชมือวางอันดับ2ของรายการต้องเจองานหนักเล็กน้อยกับการรับมือกับลูกเสิร์ฟเอส21ลูกของมิรอสราวนิชจากแคนาดาแต่ก็เพียงพอเพราะราวนิชตีเสียเองถึง40ครั้งแม้จะกระหน่ำวินเนอร์ไป49ลูกชนะแบบหืดจับพอสมควร 7-5 7-6 ไทเบรก 7-5 แล้วก็6-4ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะเออร์เนสต์กูบิทที่คว่ำเฟเดเรอร์ในรอบ16คนมาเข้ารอบ8คนเจอโทมัสเบอร์ดิชซึ่งก็เป็นมือวางอันดับต้นๆด้วยก็ถล่มเบอร์ดิชไปอีก3เซตรวด6-2 6-3 6-4 คือแทบจะขาดลอยก็เป็นกูบิทไปเจอโนวัคจอโควิชในรอบรองชนะเลิศส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศอีกสายหนึ่งแข่งวันนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข้อมูลได้จากไทยรัฐมติชนเมเนเจอร์ออนไลน์คมชัดลึกโพสต์